À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bilenge basi ebele ba mama ebele ba bundanaka na bokono oyo tobengaka fistule obstétrical na Lingala bazali koloba bongo bokono oyo ba mama to pe bilenge batangisaka masuba tango nyonso bato ebele bazali kobundana na bokono yango pe tango mosusu ezali komona na lokola ezali discrimination bazali kosala net kobengana basi wana oyo babelaka bokono bazali kotia bango mwa pembeni mpona koloba vraiment likambo litali fistule oyo to pe bokono oyo bana basi ba tangisaka masuba pamba pamba toko sola bongo lelo na Dr. Chamuel akoyebisa biso ye azali nani musala nini ye asalaka akopesa biso definition bokono oyo ezali nini pe esalamaka ndenge nini ewutaka pe esika wapi Dr. Chamuel boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi
merci beaucoup
Dr. Chamuel okoki kose presente mpona baye bazali kolanda biso
Merci, comme on a dit, Abasi ba mama pe bilingi.
Docteur Chamuel pona kokota vraiment na bozindo ya sujet na biso ya lelo fistule obstétrica ezali nini?
OK, merci pour la mention wana. Merci pour parce que na Nicole ndenge pour le babou de la fistule obstétrica leyo ezali ko la bokono oyo ezali ko mama ou bien de komwasi akomi kotangisa masuba pamba pamba azokoka kokanga masuba te likolo ya complication oyo eyutaki na akushema na ye c'est-à-dire ntango mwasi aza na complication na ntango kobota alors soki aumeli mingi na oyo tobeli mpasi ya kobota travers akushema so aumeli mingi motu ya mwana ekangami na peti basae na nzela ya bomati ezokoka kobima te pression wana moto ezosala na nzoka mwasi esala te madusu ubia lidusu esalema entre nzela ya bomwasi na nzela ya masuba soki mpenza eza grave lidusu wana ekoki te kosalema entre nzela ya bomwasi na nzela ya nyei nzela ya type digestif donc mwasi wana akozala sikoyo na pu anormal oyo ekosala ke masuba oli ebima na nzela na yango eza masala ekomi kobima na nzela ya omwasi de même ke soki masila pe ekobokaki donc libiso esalamaki pe na kote ya ami donc libiso wana esala pe ke basalite donc frene nyei oli ebima na masoko na nzela ya ami ekomi pe kobima kaka na nzela ya bomwasi donc wana nde tobengaka sitime
Bokono oyo babengi fistule obstétrique tope na Lingala bokono oyo mwana ya mwasi elenge mwasi akokaka lisusu kokanga masuba tope basalite na ete matono mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani lobi kokoba kolobela likambo ya fistule obstétrique